Tā ir bijusi arī tā, jau tādā mazā nelielā formā.
Filmu zvaigznes. Tā savu autokolekciju tagad var dēvēt Jānis Rīts. Žīguļi, Moskviči un citas padomu laiku automašīnas piedalījušās jau vairākās filmās, tā izskaitā seriālā Padomju džinsi.
Šis automobilis ir tas, kas ir filmas beigās jau uz jumta apgāzies, kur Keiša Šavarē. Filmēšana tāda jā, ļoti radoša, ļoti forša procesa, man ļoti patīk. No tīpaši vēl tādā kā Padomju džīns filmā, nu, tad ļoti labi pavadīt vasaru.
Pats jūs braucāt pie stūras?
Nu, jā, man jau parasti sanāk braukt visādas filmās, vai kādu aktieru nodublēt, vai arī kaut kā bišķi iefilmēties. Nu, redzat, kā mēs varam iedot mašīnu uz filmu, un mēs arī to filmu pie mums varam nostīties, ka viņi uzfilmē. Ja mums tos kinoteātrus, kā jūs redzat. Visas sērijas varēja pie mums nostīties. Tā kā maratonā, tas viss 8 sērijas vienā dienā. Un pirms tā seans bija maziņš konkursiņš, un konkursu uzvarētājiem tika noņemti mēri, un kamēr tā filma gāja, varēja tieši viņam ušūt tieši tāds paši dzīves, kā bija filmā.
Gaujas klubā atrodas arī Žiglis, kas savulaik piederēja Lilitai Ozoliņai.
Braucis ir brālis ar viņu, kas ir interesanti, viņam 120 000 km, kā viņš jau nopircis, ir pierakstījis katru dienu kladē, cik ieliet degvielu pa kādu naudu un kur ir aizbraucis.
Automašīna ar cipariem 66 piedalās topošajā filmā par TTT basketbolistēm.
Tad radās idejas, mēs vienkārši uztaisījām priekš filmas, paņēmām eskalatoru, sadauzījām, tā kā viņa būtu bijusi tajā rallijā sasista, tad viņa uzfilmēja tādu, pēc tā viņa uztaisīja apakaļ. Es ļoti pievēršu uzmanību, kad skatos filmas, arī ne tikai tās, kurās mēs devas savas mašīnas, bet arī citas, kā tur ir pareizi numurzīme vai atbilst tā mašīna tiem gadiem, kas ir bijusi. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, lai tā mašīna paliek tā kā tāda vēstures liecība. Jo nav jau es uzskatu jēga no tā, ka tev ir liels autoparks un ka to neviens neredz. Es redzu vērtību, ka tas ir kaut kāds tas savas tehnikas vienības iefilmējis un pēc iespējas labākajā labākā filmā.
Cik jums auto tagad ir kolekcijā?
Nezinu. To man grūti pateikt.
Katru dienu neskaiti, jā?
Es kādreiz zināju, ka man apmēram tik pats cik gadi, tik apmēram ir mašīnas. Nu, diezgan daudz viņas ir, jā. Nu, vienu filmu mēs varam mierīgi pa padomju laikiem. Mēs vienu pašu varam uzlikt visu filmu.
Gaujas klubā ir ne tikai automašīnas, bet arī tramvajs, trolejbus un radio sakta ar plašu kolekciju.
Konkrēti šis ir 1965. gada.
Bet skonti ir labi.
Tekšu savu vecumu, jā.
Mājas kafēnīca dienā plānot arī atjaunotā koka kioska atklāšana. Stāsta Gaujas kluba dalībnieks Ģirts Greidiņš.
Šo kiosku mēs vienā dārzkopības kooperatīvā atradām. Tā kioska darbiniece senos laikos bija to kiosku dabūjusi sev kā dārza mājiņu, ka viņš vairs nekalpoja kā kiosks. Tad viņš nokalpoja tur viņai vairākus desmit gadus kā dārza mājiņu. Tagad mēs viņu atjaunojam.
Iepaļš koka kioskiņš, un šitas būs jumts pāri?
Tas ir jumts, jā.
O, jumts būs pilnīgi no jauna.
Jumts, jā, jumts, jā, jumts.
Pilnīgi autentisks, tā kā viņam ir jābūt spēļ.
Ģirds Greidiņš jau trešo reizi Gaujas klubā organizē mājas kafēnīcu dienas pasākumu, un apmeklētāji rīt varēs nogaršot plānās pankūkas un ķīseli.
Sakarā to, ka mēs esam tāds klubs, kas tā kā mazliet uz pagātni, un tās arī mašīnas ir tās, kas bija mūsu bērnībā, tad ēdiena ir arī tāda, kas bija bērnībā, ko varbūt gatavoja vecmāmiņa, tā kā ķīseli tur. Daudz jaunās saimnieces nemāk, bet ķīseli varbūt šodien uzvārīt, tad tādēļ mēs izdomājam,
biezais ka ķīseles,
jā, biezo ķīseli izdomājam, jo tas ir, teiksim, viens no tiem, ko gatavoja arī mana vecāmāma manā bērnībā. Pankūks ceps sarmīte un pankūks ceps lelde. Es gatavošu kokteļus, oficianti būs mūsu bērni. Un tie ir gan svētki mums, kas gatavo, gan svētki tiem, kas nāk pie mums. Un bauda gan ēdienu, gan visu to pārējo.
Atnāk arī cilvēki, kas te nekad nav bijuši un nav redzējuši?
Jā, jā. Arī atnāk cilvēki, kas ir tepat netālu. Viņi saka, ka mēs te nezinājām, ka te tāds ir un ir izbrīnīti par to, ka te kaut kas tāds notiek.
Bet bērni rīt Gaujas klubā varēs uzspēlēt lielformāta Riču Raču, Cirku un Dambreti. Daina Zalamane, Latvijas Radio.